galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaco ah bisha januarina waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jir uga soo jeedinaya aniga oo ah caashi ibraahim iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee shirka Kismaayo iyo madaxweynaha Soomaaliya oo halkaasi tegey.
Magaalada Kismaayo waxaa ka socda kulan ballaaran oo maxaanku yiraahdaa looga tashanayo haddii aan la yiraahdo qaabka siyaasadda loo wajahayo ama looga gudbaayo 2016. Waxaa halkan isugu yimid hogaamiyaasha dowlad goboleedyada oo dhan iyo hogaamiyaasha dowladda dhexe ee federaalka ah. Marka wadatashigaas iyo go'aan gaaristaas ayaan u nimiday.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
gaargaarka awurti iyo nirgaha geela laga reebay gurijooga xoolaha middaan goosanka u diidin engara nin soo dheeran ee guriga uun joogta gudbantaan halkay guba gelayn guuraan kara aadan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan khudbaddii madaxweyne Obama uu xalay jeediyey una jeediyey shacabka Maraykanka. doodi gaabreed ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, argagixisada iyo siyaasadda dibadda, isagoo uu jeediyey khudbaddiisii 7-aad ee qaranka ahaydna tiisii ugu dambeysay. ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama waxa uu ku faanay guulihii uu gaaray, waxaana uu diiradda saaray mustaqbalka. Obama oo hortaagan xubnaha Kongareska Maraykanka ayaa u muuqday nin deggan oo niyadsan, waxaana uu tusmeeyey baahida loo qabo in Maraykanka uu ka bogsado siyaasadda sida qotada dheer u kala qaybisay Maraykanka. Obama waxa uu sidoo kale mararka qaar si aad ah u dhaleeceeyey xubnaha jamhuuriga ee u baratamaya sida ay isaga ugala wareegi lahaayeen xafiiska. waxa uu si gaar ah u dhaliilay siyaasadda dadka ku beegsatay sababo la xiriira jinsigooda iyo diintooda, hadalkaas oo loo arkay inuu ku weeraray Donald Trump oo doonaya in muslimiinta laga mamnuuco Maraykanka. isagoo ka hadlaya arrimaha dibadda ayaa Obama waxa uu qiray halista kooxaha argagixisada ah sida Daacish oo caalamka ka fulisay weeraro badan oo dhimasho leh. hase yeeshee waxa uu sheegay in xagjiriinta Islaamiga ah aysan halis ku ahayn jiritaanka caalamka, isagoo u digay kuwa oranaya in dagaalkii 3-aad ee dunida uu soo socdo. Obama ayaa xafiiska ka tegaya bisha January ee sanadka 2017, iyadoo Maraykankana uu dooranayo madaxweyne cusub bisha November ee sanadkan 2016.
ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay in 10 ka tirsan badmaaxiinta ciidamada badda Maraykanka la sii daayay maalin kadib markii ay galeen biyaha caalamiga ee Iiraan. bayaan ka soo baxay ciidamada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa lagu sheegay in dowladda Maraykanka ay raaligelin ka bixisay soo gelitaanka biyaha Iiraan, ayna xaqiijisay inaanay mar kale arrintaasi dhici doonin. jeneraal Cali Badwi oo ah madaxa badda ee ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in cillad ku timid qalabkii hagaya ciidamadu ay sababtay in ciidamadani ay soo galaan biyaha Iiraan. ciidamadan oo ka koobnaa 9 rag ah iyo haweenay ayaa 2 doomood oo yar ku safriyey, iyagoo dhexmarayay gacanka Beershiya ee u dhexeeya Kuwait iyo Bahrain markii ay lumiyeen xiriirkii ay la lahaayeen taliska Maraykanka.
mas-uuliyiinta gobolka bari ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay weerar isugu jira bunduq iyo bambaano oo lagu qaaday magaalada Jalalabad maanta Arbaco ah ay ku dhinteen 7 qof oo ka tirsan ciidamada ammaanka, waxaana ku dhaawacmay 10 qof oo kale oo 3 qof ay yihiin dad rayida. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. booliska Afghanistan iyo dad goobjoog ah ayaa sheegay in weerarka lagu bilaabay qaraxyo waaweyn oo dhowr ah meel u dhow qunsuliyadda ay Pakistan ku leedahay magaalada Jalalabad, halkaas oo u sii dhow qunsuliyadda Hindiya. waxaa kaloo ku yaala halkaasi isbitaal iyo iskuulaad waxbarasho. gudoomiyaha ciidamada booliska ee gobolka Siya ayaa u sheegay warfidiyeenada in 3 qof oo ah dadka weerarka soo qaaday ay bartilmaameed ka dhigteen qunsuliyadda Pakistan oo ay isku dayeen in ay ka soo galaan qunsuliyadda dhinaca guriga martida loogu talagalay hase ahaatee waxa uu sheegay in ciidamada amaanka ay hareereeyeen guriga oo ay ku laayeen rasaas isweydaarsi muddo 2 saac socotay
Saraakiisha dalka Turkiga ayaa sheegay in hal qof loo soo xiray qaraxii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay dalka Istanbul kaasi oo ay ku dhinteen 10 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Efkan Ala ayaa sheegay in qofkan la soo qabtay habeenkii xalay laakiin faahfaahin dheeraad ah kama bixin haybta qofkaasi iyo kaalinta uu qaraxa ku lahaa. Wasiirka ayaa sheegay in qofka isqarxiyay aanu ka mid ahayn dambiilayaal hore oo uga diiwaan gashanaa Turkiga. Ciidamada amaanka ee Turkiga ayaa soo qabtay dhowr qof oo kale oo loo malaynayo inay yihiin taageerayaasha Daacish oo ay ka mid yihiin 3 qof oo haysta dhalashada Ruushka. Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed David Oglo ayaa hore u sheegay in qofka weerarka fuliyay uu ahaa xubin ka tirsan ururka Daacish waxaana uu ballan qaaday in dawladda Turkigu ay la dagaalami doonto ururkaasi Daacish.
Waxaan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada Kismaayo wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in mar kale uu dib u dhacay shirki madasha wada tashiga qaran oo lagu waday in uu furmayo tan iyo maalintii Isniinta kasoko dib u dhaca waxa magaalada maanta tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud khudbad kooban oo madaxweynaha iyo mas'uuliyiin kaleba ay jeediyeen garoonka diyaaradaha ee Kismaayo waxa warbixinta nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo ka soo kicitay magaalada Jowhar ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe.
Waxa sharaf weyn noo ah inuu maanta noogu yimaado booqasho shaqo. Waxaan jubbaland federaalka Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga balaaran oo la socday oo maalmahan baan soo weeyay iyadoo safarkan macnihiisu ahaa arrinta wada tashiga bal. Sanadkan aan ku jirro markii hore taariikhda lagu sii sheegi jiray iyo Soomaaliya bal inay wajigeeda siyaasadeed iyo qaab u yeelato mas'uuliyiintu ay ku wada shirayaan hadii la haydaado waxaan leenahay madaxweynaha soo dhawow aad baan kaaga bogaadinayaa tii Jowhar oo inay dug soo guuleeyay in shirki Shabeelle Estate aad magaca loo bixin doono iyaga la bixin doono ay aad soo furteen aad soo badaadeen hadaa timaadeen waxa islaay waa khayr badan mar hada kale ma jiro soo dhawaynta madaxweynaha aad baan ugu faraxsanahay dadka guud ahaan oo qaalay afka Jubbaland oo dhan iyo dad Soomaalida gobolada degan aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka qaatay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay natiijada ka soo bixi doonta shirka madasha qaran ee ka furmi doona magaalada Kismaayo
aad iyo aad ayuu maatan yahay madaxweyne Axmed waxaan ka nimiday magaalada Jowhar oo aan shalay ku soo furnay shirki maamul sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelada dhexe oo ilaahay idinkis noqon doono maamul u sameynta dowlad goboleedyada cusub ee dalka ka hana qaadayo kii ugu dambeeyay inuu noqdo aan rajaynayna lagu guuleysan doono muddo hore ayay ahayd inaan nimaado halkan waxaasna lagu cudur daaray shaqadaas kale oo ayadana muxuu ahaay muhiimka ahayd oo dalka Soomaaliya muhiimka u ahayd magaalada Kismaayo waxa ka socda kulan ballaaran oo maxaan ku raadaa looga tashanayo hadii aan la yiraahdo qaabka siyaasadda loo wajahayo ama looga gudbaayo 2016 waxa halkan isugu yimid hoggaamiyasha dowlad goboleedyada oo dhan iyo hoggaamiyasha dowladda dhexe ee federaalka ah marka wada tashigaas iyo go'aan gaaristaas ayaan u nimiday shirka muhiimadiisu waa kii hore loogu ballamay bisha January 10-keeda hore waa tii loogu ballamay shirkii wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho maantana kii ugu dambeeyay inuu noqdaan rajaynaynaa oo talo rasmi ah oo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda wax ka tartan ay ka soo baxdo waana muxuu ahay wax raalli la isaga yahay oo Soomaaliya oo dhan ay raalli ka wada tahay oo lagu wada qanacsan yahay waaye waxa aan raadinayno aan isugu nimiday kulamo horena aan u galnay marka dawladda Jubbaland iyo dadka reer Jubbaland waa uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo martigelinta intaba ay martigeliyeen shirkan maantana halkan ay isugu keeneen dad aad iyo aad u tiro badan Soomaali ah oo aan rabna in ay wada tashigaasi guul ay gaarsiiyaan waanan ku rajaynaynaa insha Allah inay halkan guul ku soo gabagaboobi doonto oo guul ay ka soo bixi doonto hadii aad iyo aad u maasad
magaalada Kismaayo waxaa hore ugu sugnaa madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo xubno ka socda wadamada beesha caalamka kuwaas oo goobjoog ka ahaan doona shirka madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ee looga arinsanayo nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta dhamaadka sanadkan shirka madasha qaran ee la filayay inuu magaalada Kismaayo ka furmo ayaa dhowr jeer dib u dhacay hase yeeshee mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ayaa VOA u xaqiijiyay in shirka uu furmi doono maalinta bari ah Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
dhinaca kalena sidii aad dhegeystayaal ku maqlayseen idaacadaheena waxaa magaalada Jowhar shalay ka furmay shirkii maamul u samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo in muddaha la hadalhayo waxaana shirkani furay madaxweynaha Soomaaliya hadaba habsami u socodka shirkan iyo natiijooyinka laga filan karo ayaa wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Jowhar waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamuud Xasan Azhari waxaana uu beeniyay in durba shirka uu hakad galay
kulli aanu kama warqabo in shirku inuu gaab galay shirku oo furmay mar hadii uu furmay ayna furteen labada gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyagoo raali ah sida aad la socotid hadda ka hor 8 bishii August waxay labada gudoomiye Gudlaawe iyo gudoomiye Cabdiftaax iyo 10 wasiir ay isla saxiixdeen in labadan gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ay sameystaan maamul sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu sheegay dadka ayaa uu la isla fagaaray si uu sidaan quruxda badan la ugu bilaawdo shirku haddana waa sida uu bilaawdo shirku wax gaab la yiraado oo aan ka warqabno midna ma jirto waxa la galayaa marka prosesyadii kala duunay oo loogu talagalay shirka uu qorsheeyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka
waxa jirto warar magaalada Jowhar iyo magaalada Baladweyne iyo qaybo dalka kamid ah ay dadka isla dhaxmarayaan marka hore xilbanaanada dib loo dhigayo oo madaxweynaha la dooranayo dadka qaarna waxay aaminsan yihiin in ergada ay wax dooranayaan taa hadii aad faahfaahin ka bixido ma madaxweynaha soo hormaraya sida koonfur galbeed mise qaabkii galmudug ay wax ku dhisatay ayaa wax loo dhisaya
mar waliba horta wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxay u taagantaa inay tixgelido rabitaanka labada gobol waxay iyagu doonayaan ayadoo sidaas u ay tahay kama warqabno in ay erga wax dooranayaan waxa wax dooranayo xilibaana ay noqonayaan waxa soo hormaray waxa xilibaanada ayaa madaxweena doora doono
laakiin waxa la leeyahay waqtiga ciriiri ah si looga faa'iideysto waqtiga la heli karo in xilibaanada dib loo dhigo oo madaxweynaha lagu hormaro taa waxba kama jiraan meelada
maba jirtaa dadkan waxay isku diidan yihiin ma jiraan shirkoodu waa ay furteen haddii shirkoodii furteen ayagaaba doonayaan inay maareeyta wuxuuda dadistaan oo ka heshiiyaan oo ay madaxweynaha degdeg ay dhameystaan labada gobol waaba isku waafaqsiin waxa hadda qolaaf ma jiro
tirada xilibanada labada gobol intee noqonayaan
tirada xilibanada anagu waxaan anagu jecelnahay inay noqdaan tir yar oo aan aad u badnayn sida aan la soconno galmudug iyo koonfur galbeed xilibanadoodu waxay ku dhawaanayaan 90 hadii labadaan gobol Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan iyaga ayay ka go'daan xilibanadooda waxa tirada ay ka dhiganayaan wasaaraduna waxay taageereeyda iyagu waxay isku waafaqan haday yareey lahaayeen iyo haday maareeyta badsalahaayeen oo ay mar walba rabitaanka labada gobol ay wasaaradu taageereysaa
marka xilibanada ma waxay noqonayaan kuwa qabaa'il lagu saleeyo mise deegan ayaa lagu saleenaya
wallahi san ku sheega mar walba anagu talada waxa iska leh labadan gobol waxay iyagu ku heshiiyaan anaguna u fududeynayna waxay ku heshiiyaan u fududeynayna sidaas ayaana wax maareeyta maxaa ku jira wasaaradda arrimaha gudaha ugu saleeyneysa waxay iyagu ku heshiiyaan heshiis ku yiin
marka galmudug waxaa jira gudi farsamo oo deegaanada laga soo xulay ma jiraan gudi farsamo aad ugu talagasheen in hawshan ay qabtaan
ma jiraan gudi farsamo oo hawshan inay qabtaan loogu talagalay ma jiraan laakiin waxaa jiro team fudayaal ah oo wasaaradda arrimaha gudaha ka socdo ayna ku heshiiyeen inay fudayaan shirka labada gobol Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan
su'aashayda ugu dambeysa hadii aanan gudi farsamo oo deegaanada ka yimaada aan la helin soo uma eka in wasaaradda arrimaha gudaha ay magacaabayso maamulka labadan gobol
saa u dhigayda maahan sida aan ku sheegay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku waxay matashaa dalka oo dhan sida darteed lama dhigi karo een waxay 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 lama dhigi karo waxay wasaaradu mar waliba ay lead gareeyneysa ama ay maaratay sameeyneysa wax ay iyadu rabto ma mar walba wasaaradu maadaama ay dalka oo dhan ay u tahay wasaaradda arrimaha gudaha in ay u fududeydo dadkaani waxyaabaha ay u baahan yihiin meel walba ay tahay
agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya cabdullaahi maxamuud xasan ashari oo magaalada jowhar ugu waramay wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqan halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a
Mareykanka Barack Obama ayaa xalay jeediyay khudbaddiisii u dambeysay ee uu u jeediyo qaranka Mareykanka khudbaddan oo lagu magacaabo State of the Union ayaa madaxweyne Obama uu kaga hadlay arrimo badan oo uu ka mid yahay dhaqaalaha shaqooyinka iyo sidoo kale la dagaalanka cudurka kansarka halista argagixisada iyo sidii siyaasad ahaan ay isugu dhowaan lahaayeen dhinacyada kala aragtida ah ee waddankan barasaabka gobolka South Carolina Nikki Haley ayaa iyaduna jeedisay khudbaddii jawaabta uu ahay tan madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inoo haya
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo jeedinayay khudbaddiisii sanadlaha ahayd ee ugu dambeysay ayuu kaga hadlay qodobo kala duwan isaga oo yididiilo badan muujiyay waxaana fariimaha uu khudbaddiisa ka dhex diray ka mid ahaa mid uu digniin ugu diray kooxaha argagixisada ah
haddii aad soo aadaan dadka Mareykanka ah waxaad ogaataan in aan idin raad guri doonno
kasoko weeraradii ka dhacay Paris iyo California wuxuu madaxweyne Obama sheegay in falalka argagixiso ee dabada iyo kuwa guduhu ay sababaan in ay dad badani ku dhintaan hase ahaatee aanay halis gelin karayn jiritaanka qaranka Mareykanka isaga oo ugu baaqay golaha Kongareeska ee jamhuurigu u badan yahay in ay tallaabo qaadaan
If this Congress is serious about winning this war and wants to send a message to our troops and the world
haddii golahan kongareeska ay ka go'an tahay in dagaalkan guul laga gaaro isla markaana la doonayo inaynu fariin u dirno ciidamadeena iyo dunida kaleba waxaad ogolaataan in tallaabo militari laga qaado kooxda ISIS arrintaas u codeeya
arrimaha uu madaxweyne Obama ka codsaday golaha kongareeska waxaa ka mid ahaa in ay qaadaan tallaabada xigta ee lagu xoojinayo xiriirka dalka Kuuba gaar ahaan inay cunuqabataynada saaran ka qaadaan dalka Kuuba ee dhinaca ganacsiga iyo sidoo kalena in ay meel mariyaan heshiiska ganacsi ee bahwadaagta Baasifiga wax yar ka hor inta aan madaxweyne Obama khudbaddiisa jeedin waxaa jiray ilaa 10 badmaaxe oo u dhashay dalkan Mareykanka oo saaraa 2 doonyood oo ay xabsiga dhigeen ciidamada badda ee dalka Iran madaxweyne Obama arrintan kagama uu hadlin khudbaddiisa inkasta oo uu soo hadal qaaday heshiiskii hubka nukliyarka ee dalka Iran lala gaaray
as we speak Iran has rolled back its nuclear program shipped out its uranium stockpile
seenu la socono dalka Iran waxa ay dib uga laabteen qorshahoodii hubka nukliyarka waxay dabada u rareen keydkoodii uraniumta taasina waxa ay keentay in dunidu ay ka nagaato dagaal kale oo dhici karay
gudoomiyaha gobolka South Carolina Nikki Haley oo ka hadlaysay khudbaddii madaxweynaha ayaa bixisay jawaabta xisbiga jamhuuriga
We would make international agreements that were celebrated in Israel and protested
Waa inaynu galnaa heshiisyo caalami ah oo looga dabaal dagay Israel isla markaana laga mudaharaado Iran laakiin ma aha inaynu galno heshiisyo kuwaas ka soo horjeeda
Matt Gamon oo ka hadlayay dalabaadka madaxweyne Obama ayaa isagu sheegay
I don't think he expects serious action on any of those items coming out of this Congress in particular but I think he wants it to be seen
Uma maleenayo in uu filayo in la qaado tallaabooyin ku aadan arrimaha uu ka hadlay oo ka soo baxa golahan Kongareeska waxaan si u maleenayaa inuu doonayo in loo arko in uu daneynayo arrimahan inuu dadka u qabto isla markaana ay noqdaan kuwo ku qorma taariikhda mustaqbalka ee uu ka tagayo
madaxweyne Obama ayaa isagu sheegay in uu ka qoomo moodo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee joogtada ah ee dalkiisa haysata wuxuu se dhaleeceeyay faallooyinka 10 ee uga yimaada xisbiga jamhuuriga
All the talk of America's economic decline is political hot air
dhammaan hadallada ku saabsan hoos u dhaca dhaqaale ee dalka Mareykanka waa kuwo salka ku haya arrimo siyaasadeed
fariintan siyaasadeed ee aqalka cadi uu doonayey inuu u gudbiyo shacabka Maraykanka ayaa ah in ay eegaan xiisadihii xisbiga jamhuuriga ee hore, isla markaana ay diiradda saaraan arrimo saameynaya mustaqbalka jiilasha soo socda. Maraykanka ayaa doonaya in ay madaxweyne cusub doortaan 10 bilood ee fooda inagu soo haya.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixinta nala socodsiinaya. Waxaan idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a.
haddaba qodobada ugu muhiimsan ee khudbadda madaxweyne Obama iyo sida ay u qaabayn karto saameynta maamulkiisu uu kaga tegayo Maraykanka iyo guulaha uu gaaray xilligii uu talada hayay ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay khabiir Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo kuwa caalamka. Waxaynu ugu horreyn weydiisay bal sida uu arko khudbadda Obama siday u taabatay arrimaha dibadda.
arrimaha dibadda waxay hadashtay waxyaalihii ugu muhiimsanaa, wuxuuna ku lifaaqayay amniga iyo sida maaragtay ay waddankan hadda jamhuuriga u dhigayaan inaanay arrintu ahayn xisbiga jamhuuriga ahaa intii hadda ay doorashadu ay ku jireen nimankan u tartamaya xafiiskiisa. waxay odhanayeen dibaddii baan ku khasaarnay, America lama ictiraafsana, saaxiibadayana ma aaminaan, waxyaaba noocaas. marka waxaad moodaa inuu aada uga jawaabayay arrintaas oo uu lahaa arrimaha dibadda wax weynna waa ka samaynay, cabsidaan aad abuureysaan oo aad ka dhigaysaan in America wiil yaroo garaash ku jira iyo bambo la sameeyey iyo inay ku tahay halis jiritaankeeda, waxaas waxba kama jiraane aynu u fakarno si macquula. marka waxaad moodaa runtii inuu aada uga jawaabayay arrintaas arrimaha dibadda sida loo dhigayo inay ka guulaysteen oo ay kaga fiican yihiin wax badanna Maraykanku aanay saas ahayn.
dhinaca ururka ISIS oo waayadan dunida guud ahaan khatar weyn ay u arkayeen islamarkaana meelo kala duwan oo caalamka weerar ka geystay ayaa ka mid ah waxyaabihii uu soo hadal qaaday. muxuu ka sheegay madaxweynuhu dagaalka ka dhanka ISIS?
ISIS wuxuu ka yiri infact runtii waxay ISIS bayba ku socotay arrintu, wuxuu leeyahay waa waajibinaynaa, waana baabinaynaa, waana ka adkaanaynaa. qaabka uu u wadana waxaad moodaa inuu leeyahay annagaa kaga haboon, waxaan la shaqaynaynaa dadkii xulafada yadii iyaan usii maraynaa. marka wuxuu dadka Maraykanka uu hubinayay inaanay ISIS jiritaanka Maraykanka halis ku ahayn ayna ka arag yihiin, waana ka takhalusaynaa.
waxaa kaloo madaxweynuhu soo hadal qaaday kala qaybsanaanta ama kala fakar duwanaanshiyaha labada xisbi ee dalkan ugu waaweyn iyo aqalka cad. dhinacaasi kala qaybsanaanta madaxweynuhu muxuu ka sheegay?
runtii taas aada buu ugu dheeraaday. waxaadna moodaa inuu yiri waa shayga keliyah oo aan ka shalaysanahay. wuxuu yiri waxqabadkiisii buu ka hadlayay. haddaad xusuusta khudbada ujeedadeeda dhan horta waxay ahayd waxqabadkiisii 7 sano uu joogay iyo inuu u establish gareeyo ama u abuuro mustaqbalka in dimuqraadigu a hawshiisa sii wadaan. horta ujeedada ugu weyn khudbadiisu intaasay ahayd. marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxaan aada uga xumahay America sidaan rabay dadka inaan u mideeyo uma aanan midayn buu yiri. runtii taasaad moodaa inuu qirtay oo xisbiyada iyo isjiijiidka iyo nidaamkan kongareska oo aan shaqaynayn waxyaabahaasoo dhan aad buu u dhibsaday. marka waxaad moodaa inuu wuxuu ku guubaabiyey oo uu yiri aynu yaynaan ku mashquulin qof la doorto iyo nin xafiis aadaya iyo waxaase aynu systemka ama habka aynu u shaqayno baa u baahan inaynu wax weyn ka bedelno. marka taas runtii aada buu ugu dheeraaday isagoo aad moodo inuu u arkayay shayga keliya oo aan u shaqayn 7 sano uu joogo.
dhinaca hadda markaad sheegtay waxqabadkiisa markuu ka hadlayay waxyaaba badan oo madaxweyne Obama ay xisbiyadana keenay inay kala fogaadaan iyo isagaba ayaa jira oo ay ka mid tahay dhinaca shaqooyinkao kale iyo tan caafimaadka. haddaan ku horumarno dhinaca shaqooyinka ama suuqa shaqada, muxuu ka yiri madaxweynaha?
shaqooyinku waxay ahayd waxyaabihii runtii oo aada ugu faanay oo uu leeyahay yacni 10 sano waa markii ay ugu hooseysay shaqo la-aantu oo uu aada ugu xoojiyey. weliba uu leeyahay bilihii ugu dambeeyey keliya waxaan abuurnay 900,000 oo shaqaan abuurnay. marka waxqabadkiisa meelaha ugu caafimaadka badnayd runtii waxay ahayd shaqada iyo dhaqaalaha iyo waxyaalaha uu ka qabtay maaragtay caafimaadka.
dhinaca kansarka oo dad badan oo wadamada galbeedka iyo dunida ku noolba dhibaato badan ku haya ayuu madaxweynuhu soo hadal qaaday isagoo si gaaran u xusaayay geerida wiilka madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka. dhinacaas caafimaadka iyo cilmi baarista madaxweynaha bal khudbadiisii dhinacee buu kaga hadlay, muxuu ka sheegay?
wax badan buu kaga hadlay arrintaasna oo waxaad moodaa inuuba ku faanayay waa kii sharcigii gudbiyey caafimaadka dadku inuu maaragtay malaayiin Maraykan ay helayaan caafimaad inay helayaan. wuxuu kaloo ku dhawaaqay guddi uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden baa hoggaamin doona oo wiilkiisu u dhintay kansarka. Marka wuxuu yidhi waxaa dhici doontuu yidhi inaynu arrintan isagana inaan difiid garayno ama aan jabinaynu u baahannahay buu yidhi. Golahaasna waxaa hoggaamin doonaa madaxweyne ku-xigeenka.
Ugu dambeyntii dabcan waxay ahayd khudbadiisii ugu dambeysay ee madaxweynuhu uu jeediyo intii uu xilka hayay 8 sano. Maxay khudbadani kaga duwanayd khudbadihiisii hore ee uu shacabka u jeedin jiray?
Waxay uga duwanayd laba waxba waa uga duwanayd. Waa midoo wuxuu islahaa ayaanihii hore shuruuc badan buu isku dayay inuu baaskareeyo oo uu keeno kongareeska, oo sharciyadaasi ay noqdaan waxyaabaha uu isagu damacsan yahay inuu dalka ka fuliyo. Hadda waxaad moodaa inaanu keenin haba yaraatee wax maaragta weyn oo wuuna ogyahay inaanay hadda kongareeska jooga aanay gudbinayn shuruuc uu hadda soo gudbiyo oo isagu u keeno kongareeska, oo khilaafkaasi waa jiraa wuu ogyahay. Waa midda labaad. Oo tani waxaad moodaa khudbadaani ujeedadeedu waa inay ahayd dardaaran uu u sadgaraynayo ama uu u habaynayo dimuqraadiyiinta soo socdaa inay wadaan shaqadiisii, qoladan kaloo jamhuuriga oo la tartamaysana uu tuso inuu yahay maaragtay nidaamka uu wadaa sax uu yahay, isagoo isku dayay in xisbigiisa uu talada sii hayo. Marka waxaad moodaa ujeedada ugu weyn inay ahayd abuurista jawi uu dimuqraadigu hawshiisii kusii wado, iyo in uu sheego ama ku faano waxyaabihii isagu uu ka qabtay dalka. Sidaa darteed ma ahayn khudbo uu ugu talagalay intuu barnaamij keeno uu barnaamijyadaas iyo wixii uu qaban lahaa iyo uu kala hadlo sidii waayadii hore uu sameyn jiray.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan, dhegeystayaal khadka la socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
Haatanna waxaan idinku nasinaynaa codka macaan ee fanaanada Khadra Daahir Cige.
Mamule, imaya aye imaya aye imaya aye. VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin afrikada bari saacadda xaggiinna waa 4:00 galabnimo magaalada washington idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 8:00 aroornimo waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta waxaana ka mid qodobada weli idinku soo maqana xubintii dooda gaaban barnaamijka xiisaha lahay dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale cayaarihii balse marka hore ku soo dhowaada mar kale iyo warka caalamka oo kooban
ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan ayaa sheegay in 10 ka tirsan badmaaxiinta ciidamada badda maraykanka la sii daayay maalin kadib markii ay galeen biyaha caalamiga ee iiraan bayaan ka soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanku ay raaligelin ka bixisay oo soo gelitaanka biyaha iiraan ayna xaqiijisay in arrintani ay mar kale dhici doonin jeneraal cali badawi oo ah madaxa badda ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa sheegay in cillad ku timid qalabkii hagayay ciidamadu ay sababtay in ciidamadan ay soo galaan biyaha iiraan ciidamada oo ka koobnaa 9 rag ah iyo haweeney ayaa 2 doomood oo yar ku safriyay gacanka Beershiya ee u dhexeeya Kuwait iyo Bahrain markii ay lumiyeen xiriirka ay la lahaayeen saldhigga taliska Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa kana hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha argagixisada iyo siyaasadda dibadda isagoo jeedinaya khudbadiisa 8-aad ee qaranka ahaydna tiisi u dambeysay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu ku faanay guulihii uu gaaray waxaana uu diirada saaray mustaqbalka Obama oo hortaagan xubnaha Kongareeska Mareykanka ayaa u muuqday nin degan oo niyadsan wuxuuna tusmeeyay baahida loo qabo in Mareykanka uu ka bogsado siyaasadda sida qotada dheer u kala qaybisay Mareykanka Obama waxa uu sidoo kale mararka qaar si aad ah u dhaleecinaya xubnaha jamhuuriga ee u baratamaya sidii ay isaga ugala wareegi lahaayeen xafiiska
Saraakiisha dalka Turkiga ayaa sheegay in hal qof loo soo xiray qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Istanbul kaasi oo ay ku dhinteen 10 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Efkan Ala ayaa sheegay in qofkan la soo qabtay habeenkii xalay laakiin faahfaahin dheeraad ah kama bixin haybta qofkaasi iyo kaalinta uu qaraxa ku rahaa. Wasiirka ayaa sheegay in qofka isqarxiyay aanu ka mid ahayn dambiile ama aanu ahayn dambiile hore oo u diiwaan gashan dowladda Turkiga. Ciidamada ammaanka ee Turkiga ayaa soo qabtay dhowr qof oo kale oo loo maleynayo inay yihiin taageerayaasha Daacish oo ay ka mid yihiin 3 qof oo u dhashay Ruushka. Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Ahmed Davud Oglo ayaa hore u sheegay in qofkan weerarka fuliyay uu ahaa xubin ka tirsan Daacish waxaana uu ballan qaaday in dowladda Turkigu ay la dagaalami doonto ururkaasi.
Gordow waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha saahatee aan ka hormarinno barnaamijka dooda gaaban iyo Falastiin Axmed Iman.
Waxaan wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee todobaadkan waxaan ku eegaynaa shirka ka furmay magaalada Jowhar ee maamulsameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb gali doona Nabadoon Qaalid Cabdi Jimcaale oo ka mid ah nabadoonnada kulankaasi ka qayb galaya iyo Nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaale oo ka mid ah nabadoonnada qaadacay ee ku sugan magaalada Beledweyne. Marka hore waan salaamay su'aasha ugu horeysa rabaa inaan idin dhaxdhigo waxay tahay sidee u aragtaan shirka ka furmay Jowhar shacabka deegaanka si kalsooni intee le'eg ayay ku qabaan in maamul qanciya markaasi uu ka soo baxo shirka ka furmay Jowhar shalay. Aan ku hormaro Nabadoon Qaalid.
Falastiin waa mahadsan tahay saaxiibka Sheekh Axmed waa ninkaan isla abaabulnay odagii nabadoonkaan isla abaabulnay waaye in Iiraan lagu qabto dib u heshiisiinta labada gobol muddo dheer ayaanu diyaarinaynay in labada gobol ay midoobaan oo maamul goboleed loo sameeyo markii dambaran waa ku guuleysanay aniga waxaan u arkaa arrintu hadda siday ku socoto inay tahay si wanaagsan oo aad loola dhacay insha allah gudoomiyaha gobolkan wuxuu ballan qaaday bari dambe midkeed inuu diyaarad diri doono dadka dhiman oo xoogaa cabashada in la soo qaado la keeno
waa mahadsantahay waxaan siinayaa nabadoon Axmed Cabdulle adoo soo koobay sidee u aragtaa shirka ka furmay جوهر مسك صوبح كرام معمول دين عيادة يبالها قد هان لبضا قبل دقاني اي كوقن عسيهين
فلسطيني يعني قوة عنواركا شركة قابك اللووضو يقابك وبلوضي يو قدقي فرسمدا او ملكستا او معمول لقرب السي صوماليا قدقي فرسما اي جري وبالها قبل الله داس لقرب السي معمول كاكوبان وبينو كوقن عسيهين guddi aan lagu qanacsanayn ba markii ugu horeysay ba la sheegay dadkii waa u culin miwaayeen labadaas gobol ku dhaqnaa guud ahaan muddo kadib markii dhibaato ka timiday waa la baabiyeen la ku yiri waa la laalay kadib waxaan sugeynay wixii bedelaya oo guddigii farsamada booskiisa galaya in la sheego in aan wax ka ogaanno in aan ku qanacno waxba nalooma sheegin dad baan lagu bedelay guddigii farsamada booskoodii aan dadku ku qanacsanayn oo aanay garanayn oo aan maaragtay kalsoonida dadka haysanin kadibna nidaamka iyo maamulka iyo broseska shirkoo dhan waxa uu ku socday si aan wada tashi iyo aan lahayn istixgelin iyo ummadda in maaragtay lala wadaago arrimahaasoo dhan iyadoo laga biyadiidsan yahay anigu uma gelayo shirkii madaxweynuhu ku yimiday gobolka Hiiraan iyo wixii ka soo baxay waxa soo dhan uma gelayo proseskii shirku ku socday iyo qorshaha iyo talooyinkii loo baahnaa in dadka lala wadaago wax garadka waan weynay maanaan helin waxaan noo soo xigtay diyaarada taagan bariya la soo raaco
waxaan rabaa nabadoon qaalid inaan siiyo haddii nabadoonadii shirka muhiimka u ahaa oo beelaha qaar aanay shirka joogin maxaa adinka inta aad shirka furi lahaydeen oo shirka ku ordi lahaydeen idiin diiday inaad ku qancisaan dhinaci kale ee hawsha aad soo wada wadeen ee aan shirka ku qanacsanayn oo loogu degdegay in shirka uu furmo iyadoo beelaha qaar aysan qanacsanayn
farstay waa mahadsan tahay halkan dadka iskugu yimiday oo beesha aan anaga iyo shicamada kasoo wada jeedno ka joogay ilaa 30 kalkoos waa gaarayaan meelo badan ka kala yimaadaan waxa weeye dad maqana waa jiraan hase yeeshee waxaan arrimahan maamulu samaynta labada gobol waxaan qabaa amaba siday hadda u muuqato in wixii dhiman lagu soo biiriyo tala iyo tusaale la iskula yimaado waxa qaldama la toosiyo shirki waa dhaqdhaqay waa socdaa gobolkan wabiyada badana labada gobol ku nool si weynay ugu soo qayb galeen beesha aniga aan ka soo jeedo waxaan ahaan aan siinayaa inay murugooda iyo maankooda keenaan oo waxyaabaha kaleeto oo farafiiqfiiqa soomaaliya mida dib u dhigta wey
ma ka wada hadasheen dhinaca kale oo misku daydeen inaad ku qancisaan inay shirka yimaadaan
waa la daba joognaa waxaa diyaaradda loogu diraa waaye
adoo raaliya hadda waxaa ku jira nabadoon axmed oo sheeganaya sababaha aanay shirka u imaanin sababahaas ma yihiin sababo macquula oo adinka la idinkaaga baahan yahay inaad ka qancisaan haddii odayaashii kale isku beesha aad ahaydeen aanay qanacsanayn ma ku qanacsantaa sababaha uu sheegay inay shirka uga baaqdeen
waa waxyaabahan hadda isku qancinayna waaye maantana ilaa caawana qadad badan aan ku jirnay un kula hadlayno waxyaabaha horta waa in la wada hadlaa oo la isku yimaadaa oo laysla arkaa wixii yani degdega ama waxuun dhacay
waa maadsantahay
anigu hadda ma qabo muddo dheer baa waxaan lasoo diyaarinayay wadooyin badanay soo martay markii wax la dhisaana sembris baa kuloo yidhi waxbaa yimaada laakiin waxaan aada iyo aada ugu weynahay oo muhiimi weynahayna waxaa laga gudbi doona
waa maadsantahay haye nabadoon axmed waa u jeedaa nabadoon khaalid waxay leeyihiin diyaara u nahay inaan la hadalno dhinacii kale oo aan ku qancinno in ay yimaadaan shirka ay kasoo qayb galaan ma tegaysaan oo diyaaradda la sheegaya ee labada cishee soo socta idin imaanaysa maanta ma beri ma ku tegi doontaan odayaashiina sii haray maxaase idin qancin waaye oo qanciyo kooxda kale ee shirka tagtay haye nabadoon axmed
horta nabadoonka waa saaxiibkay isku beelna waa nahay muqdishow ka yimiday asiga iyo rag kale oo aan saa u badnayn sidaan warka ku hayno beeshu xarunteeda guud waa la yaqaanaa muqdisho way degtaa oo soomaalida degtay ka mid tahay jowhar way degtaa laakiin meeshay aqlabiyad ku tahay ay ku baaxadda weyn tahay waa gobolka Hiiraan
وانا ماشي يعني هجان كده بقول كيف سجاشن وجوجو سادرات ده وعلى الربيع إن يعني ورا تشجع يورا حريرك عدم هجامين يسوع مدة دهين يس شركة أي واحد بدل لو راجان بعلى الربيع أنا جوحا آمني مركا تلابا تلابا كتم بيساعين كسر حمان دونتو مركا دنبنا وحلو يقانا أما فض أما هفضل أي نقبل دونتو
وما تنتهي
تعاس أيان أنا ومركا نوصب
وأوجد الشركة وأفرمي adinka waxaad joogtaan ee balad weyn oo shirki maadan imaan odayaasha gobolka ee muhiimku ahaa kulankaasa tihiin maxaa xalka uu aragtaa si maamul mideysan oo labada gobol hanta uu kulanka Jowhar uga soo baxo adoo soo koobaya
xal waxaan u arkaa in wax la saxo oo laga bilaabo cidda shirka farsamadiisa wada in la dadka loo sheego oo la wadaago oo talooyin la wadaago wax la saxo oo nalo yimaado oo waxaan ka dib qabnaa la arko oo nala ka qanciyo oo annagoo ku qanacsan aan shirka tagno ma diidarin annagu Jowhar Jowhar waa magaaladeenni beesha way degtaa hiiraanna way degtaa beesha kale Jowhar degtaa waa walaalaheen waa intaas inta annagu aan ka hadlayna hadaan nala ka qanacsan oo aan nalala wadaagin oo waxa shirka wadaya iyo farsamadiisa iyo qaabku ku soconaya iyo schedule kiisa iyo waxa soo dhan aan nalala wadaagin diyaarad kasta hadii la soo diro ma raacayna anaga
waa maasantahay waxaan siinayaa nabadon qaalid adoo soo koobay waqtigu waa nahayaa maxaa xalka uu aragtaa si maamul labada gobol mideeyo oo loo dhanyahay loo soo dhiso
Sheekh Axmed waxa uu ku laabtay gudiyadii iyo nimankaan hadda hawsha wada uu ku laabtay waxa wax la xalli kara weeye waxaan u leeyahay Sheekh Axmed iyo dadka hadda ku raayiga ah waa waxaan leeyahay waxaas waa wax la dhameyn karo hay maadaan halkaana looga munaashaqoona kulliga inaa diideyna reer Jowhar iyo reer Hiiraan wixii qaldan buu diidayaan wixii saxna way qaadanayaan cid yani mataqana wada qaldan mar karta ma jirto hal yimaado
kana
gooshi ka fidsan tahay shaqadii baa socota waa laga munaashaqoona waana la toosina insha Allah
aan aad umahadsantihiin nabad doon qaalid iyo nabad doon axmed waan salaam inta aan dhigisteel kusoo gabagabeynayna xubintii dooda gaaban todobaadkan waxaa ka qayb galayay nabadoon Qaalid Cabdi Jimcaale oo kamid nabadoonada ka qayb galaya shirka ka furmay magaalada Jowhar ee maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe iyo nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaale oo kamid nabadoonada diidan kulankaasi oo ku sugan magaalada Baladweyne tan intaan dib dambe ugu kulmi doono nabadgelyo
هذا يوم عصنتهاي فلسطين أحمد إيمان وينصو الديارسيس لمركان إنه لسو عدسيني سيدو داسي قابل هكات كدقي سياني سانوا VOA حتى ندقي سيال واحد كسودة وطان برنامج كي حيساها لها إردقان كي يهيدها واكن أحمد فارح علي داجة وينصو الدياري إنا لنسو عدسية
واه برنامج كي داقان كي يهيدها إيرلانتا أبسو ماليقا VOA دا istayaal sida laga yaabo intiina barnaamijkan ku taxanay in aad xusuusan tihiin kii baxay toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaan ku soo qaaday gabyaagii la oran jiray Faarax Afcad iyo tixdii uu ku kala dhigay tilmaamaha dumarka aanu guurkooda u xuslin doonin aan haddaba gabaygii Afcad idin raaciyo gabay Allah u naxariistay uu lahaa aw Yuusuf Cali Xilsi oo aw Yuusuf Barre loo yaqiin galbeedka dhulka Soomaalida dadkii ku dhaqan jiray ayuu ka mid ahaa lafagurayaasha suugaantuna waxay ku sheegi jireen maansayaanidii xilligiisa kuwii ugu cadcadaa midkood aw Yuusuf waxaa loo hayaa gabay dhextaalkiisu yahay guur aan kala aado oo 1937-kii aanu ka baranay Allah u naxariistay abwaankii afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed Maxamed Xaaji Xuseen oo sheekha xariis ku magac dheera waa gabay sida la yiraahdo uu wadaadku ku farayaraystay si faahfaahsanna uu ugu soo bandhigay hablihii miyiga ee xilligiisii dhaliilaha ninka guursanaya uu ka eegi jiray ee markiiba uu kaga fogaan jiray sababihii hadday dhowr noqdaan uu hablahaas ku kala dooran jiray iyo tilmaamaha buu wanaagsan ee gabadhii uu ku ogaado amaba loogu sheego uu fardaha kula calari jiray hadhowna yaradka badan ka bixin jiray wuxuu aw Yuusuf mid farta ugu fiiqayaa 14 nooc oo haween ah kuwaasoo dabeecadooda amaba muuqaalkooda dartiis aan waligiis meher ku xiri doonin haddii guur la'aan iyo iyagu ay u silmaana uu xagga guur la'aanta xigi doono. Marka uu gabagan tirinaayo ma ahayn nin guur doonahe uu Yuusuf oday buu ahaa siduu isaguba cararta ku xusi doono. Wuxuu ku waaninayaa dhammaan barbaar adeer ama awow uu ugu aadanaa, iyada oo sidaasa ayuu haddana wuxuu si gaara ugu halqabsaday laba kuwaa ka mid ah oo la kala oran jiray Gurey iyo Daroor. Malahaygana dharaartaas ama habeenkaas uu gabayga marinaayo ka agdhowaa. Kolkaas buu ku bilaabay carar haddiiba laga garan karo gabayga uu soo wadaa ujeeddada uu sido. Wuxuu yidhi, Gurey iyo Daroorow arrini way igu gabiileeye, wax igalayba waan un galgalan gu'iyo jiiraade galmi dhabadka waxa igu wacan, hal igu gaaraaye garanna weyde meeshaan qalbiga uga gufaacoonna guddigayga caawaba maqla oo geliya laabtiina oo wada guntada xaajada odaygu soo guursay. Gaashgaashka waa lagu lumaa golo ka fuulka ahe, ha guddoonsan waa kii caqligu gaanka ku ahaaye Gurey bila ninkii doonayee nacaya goombaarta ee guur u jeedo maqal waan ku garansiin. Inkastoo bilicdu ay tahay waxa ugu horeeya ee waa la joogaba uu raggu dumarka ku kala doorto, haddana marar badan baa lagu sirmaayo siduu uu Yuusuf leeyahay qaar baan quruxda waxba loogu darin dhabanka oo keliyana ay kaga dhan tahay. Waa kuwa uu ku tilmaami doono inay yihiin bidhaan gebi ka laalaada oo koraan dheereyn ay u dhowdahay ragga ku sirma haadaan hoos u dheer inay kala dhaadhacaan. Guduud looma raaco oo haween gobolba waacayna bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhay gabadhaa tiraa meel unbaa go'aane gaboodleyda gaashidu ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeyman tahay guuran kala aadan. Wuxuu rabaa waxba yaanay qurux badnaane gabar xilkas ah oo markuu soo muuqdo gogashiisa iyo gasiinkiisa oo is-agyaali ay diyaar yihiin, wuxuu rabaa inaan markuu guursado odayada xigtadiisa ah fadhiga uga kacda. Dabadeedna inta la isu wada sheego sidkii la isugu yimaadaba laga ammaano lagana mahad sheegto. Wuxuu rabaa haweenay kafti badan leh oo hawlaha kore ee qoyska inta uu isagu ku foogan yahay ceelka ama casintana uu ugu maqan yahay iyadoo kuwa hoose ka furata kagana filaata. Midda u soo jeeda daryeelka xoolaha gaar ahaan kuwa gurijooga ah sida ariga doonka ah, awrta lagu guuro ama la dhaansado, nirgaha ka reebka ah iyo wixii lamid ah. Wuxuu yidhi, gambar lagu fadhiistiyo middaan gaadha fidin haynin garuunka iyo xeerada, middaan goor allaba dhiibin garcadaayadii reer tolkay, taan u gogolhaynin in geedka laga naadinayn guuran kala aado, gaargaarka awurtiyo nirgaha geela laga reebay gurijooga xoolaha, middaan goosanka u diidin een garanin soo dheeran ee guriga uun joogta gudbantaan halkayguba galayn guuran kala aado. Ka tegayaa goor noolba haweeneyda dagaal u joogta ah ee waagii baryaba dhiilaysan, xiyaalka iyo caruurteedana allaha ka dhigay midda aan cidnaba nabadgelin maalin kastana iyada iyo dalisyadeeda la kala hayo amaba gartooda loo fadhiyo. Taasina ha idin seegto intii maalin walba dhiig ay soo gashay bixintiisa la idiin dul joogi lahaa weeye tarada gabyaagu. Wuxuu yidhi, alla u garowo giirka iyo afka iyo ganafka taagaysa oo qolka uun kula galdi iyo magac waxay gaadho gindihii midduu wada nacay ee gacalka fiigaysay goolboodadii laga samray ee goysay ubadkeeda intay dhiig isoo gelin lahayd guuran kala aad. Mar kalena wuxuu dhallinyarada uga digayaa carmalka waaye aragga noqotay ee mar ama wax ka badan la soo furay, carmalka iyaga ka da'da weyn ee raggii hore turxaamihii ay ku kala baxeen ay weli ku daaban yihiin, lagana yaabo kii guursadaa inuuba gacanteeda ku baxo. Carmalkii hortay guursatay ee geeda soo sidatay oo iga gu weyn oo taqaan قادنا يردنا وحي قويسا إيسا حرتزتو وي إلا حد قويسابا دون هبين مركي إلا لقل يو قاحلا كرامارو قدال بيلا صوبح الدبارو هروقو قارايا انتي قلب إعينا بيلا هايد قوران كرادب gabagabada gabagaysa wuxuu aw Yuusuf si kooban ugu qeexayaa gabadha uu guurkeeda ku talinayo oo ah kuwi oo soo tilmaamay oo dhan mid ka duwan waa gabadha marka ay soconayso talaabada si miisaaman u qaada ee xaragadeeda lala afjabo dumarka oo idil markay ka foortaan gaasira magac ugu baxo ugu dambaystana intuu ducaysto ayuu eebbeweyna wuxuu ka baryayaa inuu ku galado gaari uu waaga dambe mahadiyo raalli caqli badan oo aan weligii ka caraysiin markaas buu leeyahay tallaabada middaan gow ka siin gooray soconayso oon gorobaxayn oo xarago gadis u tuuraynin een dumarka gaasidin gidigii guuran kara aado allow gaaridii loo xisho iyo gabadha loo aayo raalliya garaad badan midaan iga guhaadaynin adaan gacanta kuu hoos dhigtay ee ha i gabsiin caawa buu yiri waa gabay waana ah waase waano aan toos ahayn oo culimmada naftu ay ku sheegtay inuu yahay hababka aadanaha wax loogu sheego midka ugu waxtarka roon dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo inta aanan ka bixinse aniga oo ka tiiraageysan allaha u naxariistay geeridii ku timid hal abuurkii weynaa cali sugulle ayaan halkan waxaan tacsi uga dirayaa caruurtii uu ka tegay qaraabadiisii intii tiqiinay ama ay soo wada shaqeeyeen iyo dhammaan soomaalida uu suugaantiisii ugu soo halgamay ee abaalka weyn ee aan la gudi karin uu ku lahaa toddobaadka soo socda ayaa haddaba waxaan isku dayi doonaa qaybo ka mid ah murtidii uu inooga tegay inaan barnaamijkan ku soo qaado hadduu eebbo idmo
أحمد فارح علي إذا جاء هذا يوم هاتسي هاي برنامج كان لقن كي يهدها انت دانو كاقود بنوها تنو حد كسو دواتان حبنتي عيارها يو أحمد علي شيخ
aynu ku bilaawnay xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa shaqada ka ceeriyey xogeyihii guud ee ururkaasi jeremy valk 55-jirkani reer faransa ayaa waxaa iminka saaran ganaaxa dhaqdhaqaaqyada ciyaareed looga mamnuucay sababo la xiriira inuu ku lug lahaa fadeexad looga faa'iiday iibinta tigidhada koobka adduunka fifa waxay ku talisay in jeremy valk laga mamnuuco dhammaan ciyaaraha muddo 9 sano ah valk oo la magacaabay sannadii 2007 ayaa waxa uu iminka wajahayaa eedeemo ku saabsan inuu laaluush qaatay kuwaasi oo uu iska beeniyey bayaan ka soo baxay fifa ayaa lagu yidhi guddiga degdega ah ee fifa waxa uu go'aansaday 9kii bishii januari ee sannada 2016 in jeremy valk laga ceeriyo shaqadiisii ahayd xogayaha guud ee fifa taasi oo dhaqangelaysa si degdeg ah horyaalka premier league ee dalka ingiriiskana kooxda man united ayaa waxay u martigelisay xalay kooxda newcastle united waxaana ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka st james park ay ku dhammaatay 3-3 Man United ayaa waxa ay ciyaarta markuu hoggaaminaysay 2 waxba hase yeeshee Newcastle ayaa soo barbaraysay waxaana markii saddexaad ay heshay fursad kale oo ciyaarta ku bedin kartay markii Wayne Rooney uu xilli dambe ciyaarta u dhaliyay goolkii saddexaad hase yeeshee Newcastle ayaa daqiiqadii 90aad bareejisay kooxda Man United waxaana ciyaartaasi oo aad u xiiso badan ay ku dhamaatay 3-3 tababaraha kooxda Man United Louis van Gaal ayaa waxa uu ku eedeeyey ciyaartoydiisa in ay iska qasaariyeen fursad ay ku badin kareen waxaana uu sheegay inay dhalin kareen 6 ciyaaryahan Jesse Lingard iyo Marwan Fellaini ayaa 2 waxa ay heleen fursado ay ciyaarta ku soo afjari kareen hase yeeshee waa ay qasaariyeen fursadahaasi oo ma aysan dhalin ciyaarihii kale ee dhacna kooxda Aston Villa oo ah kooxda ugu hooseysa horyaalka ayaa waxa ay gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Crystal Palace inkastoo weli ay fadhiso kaalinta ugu hooseysa horyaalka maantana waxaa dhici doona kulmo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League dalkaasi waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sida tan Chelsea ayaa garoonka Stamford Bridge waxay ku martigeli doontaa naadiga West Bromwich Albion Man Cityna waxa ay garoonka Etihad isku arki doonaan kooxda Everton Southampton iyo Watford ayaa kulmi doona Stoke City waxay martigeli doontaa naadiga Norwich City Swansea Cityna waxay la kulmi doontaa Sunderland halka kooxda Tottenhamna ay garoonkeeda White Hart Lane ku martigeli gudin doonto naadiga Leicester City oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka Premier League hase yeeshee ciyaarta ugu xiisaha badan waa ciyaarta dhexmari doonta kooxda Liverpool oo garoonka Anfield ku marti qaadi doonta kooxda Arsenal oo horyaalka hoggaaminaysa kooxda Liverpool waxa ay shalay la soo saaray xataa ciyaaryahanka daafaca kooxda Queen's Park Rangers Stephen Colker kadib markii ay ka dhaawacmeen qaar ka mid ah daafacyadeeda waxana la filayaa in ciyaaryahankani uu ciyaaro kulanka caawa inkastoo laga yaabo in binjigana uu ku soo bilaawdo ama keydka Arsenal waxa laga adkaaday oo kaliya laba ka mid ah 17 kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay kooxda Liverpool horyaalka Premier League waxa ay badisay 6 kulan 9 kulan barbardhacay ay gashay waxana laga adkaaday oo kaliya laba kulan 9 kulan ee ugu dambeeyay ee kooxaha Arsenal iyo Liverpool ay ku kulmeen garoonka Liverpool ee Anfield waxa iska dhaliyeen 35 gool sababaha kooxda Liverpool Jurgen Klopp waxa uu badiyay oo kaliya 5 ka mid ah 17 kulan ee ilaa hadda uu macallinka waa kooxda Liverpool horyaalka Premier League waxana uu barbardhac galay 3 gool halka 4 gool laga adkaaday kooxda Liverpool waxay dhalisay oo kaliya 14 gool tan iyo markii macallinimada kooxdaasi loo magacaabay Jurgen Klopp ayadoo 2 gool oo kaliya dhalisay 4 kulan ee ugu dambeeyay naadiga Arsenal laga ma adkaanin 9 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League oo ay ku ciyaartay garoonkeeda Emirates saasayshe waxa ay badisay oo kaliya hal ka mid ah 4 kulan ee ugu dambeeyay oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda Arsenal waxa ay sidoo kale dhalisay goolka ugu horeeya 14 kulan oo ka mid ah horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan Mesut Ozil oo kooxda Arsenal u ciyaara ayaa waxa uu dhaliyay ama uu caawimaad ka geystay 16 ka mid ah 24 gool ee ugu dambeeyay ee kooxda Arsenal ay ka dhalisay horyaalka Premier League waxa uu dhaliyay 3 gool isaga oo baasay 13 gool habeentii ciyaarahaana waa nageynta
ada yum hatan yahay ahmed ali sheekh hatan wa armu idiida ay deeriyaayoon ku daala codkii allahu naxariistay xalim khalif magal
midkii andarteen dib jire intii aan doon laha dawdaaf maray midkii andarteen dib jire intii aan doon laha dawdaaf maray awdayay dantaygi laway awdayay dantaygi laway idiri ayon ku daala ama dar xumooyo dib durantay inta ka ama armooyidiida idiri ayon ku daala ama dar xumooyo dib durantay inta ka ama dabadeed noqa suqunti cidla aada ka dabal deeshay dabadeed noqa suqunti cidla aada ka dabal deeshay dawadi qalbiga midkii anday mada ku dirsade ayndu ku doogsanay dawadi qalbiga wad kondiliyani madayn kare andonte wad kondiliyani madayn kare andonte
heskaasay nagu luqaynaysa fanaanada magool ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinkii marsalaan taf Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanta dambe waxaan idinkii tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.